Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, сьогодні так само, як і завжди, разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто уривок, який саме сьогодні, саме в цей день, читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Тому для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу оголошую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Луки, 16 розділ, вірші з 19 до 31. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок, ну а тим часом, поки ви шукаєте, давайте нагадаю вам, що маємо сьогодні четвер, сьогодні є 4 березня, і сьогодні нам обіцяють, ну поки що на цей момент, найтепліший день в році. Ну і насправді бачу, що за вікном студії Радіо Марія зараз є сонце, ну вже так відчувається прихід весни. Але весна ще до кінця, ну так не прийшла, тому що на вихідними днями обіцяють там вже знову повернення, ну більш-менш таких маленьких морозів. Отже, дорогі друзі, ну що ж, чекаємо на весну, переживаємо час Великого посту і очікуємо на Пасху, на Воскресіння Ісуса Христа. І сьогодні, 4 березня, маємо такі літургійні спомини. За східним календарем згадуємо сьогодні апостола від 70-ти Архіпа. Отже, апостол від 70-ти – це поняття, яке означає 70 учнів, які були найближчим гроном загалом учнів Ісуса Христа. Отже, був Христос, який обрав собі 12 апостолів, але крім цих 12-ох були ще 70 учнів. Власне, саме їх Христос посилає на проповідь Євангелія, коли ми читаємо власне цю катехезу Ісуса Христа, в якій він говорить: «Ідіть по двоє, проповідуйте Євангелія, не беріть з собою нічого зайвого, і коли війдете до якогось дому, то кажіть мир цьому дому». Отже, власне, апостол Архип – це є один із 70 цих апостолів. Далі, дорогі друзі, за західним календарем ми сьогодні згадуємо польського царевича на ім'я Казимір, власне, покровитель молоді, царевич, який помирає в молодому віці, але тим не менше, ну, от, власне, ціле своє життя він любив Бога понад усе, і це дозволило церкві оголосити його святим. До речі, саме в цей день, 4 березня, святкує свої іменини наша сестра Люцина, промотор Радіо Марія, адже перше її ім'я, власне, Казиміра. Ну, власне, так є, дорогі друзі, в деяких монаших згромадженнях, не в усіх, але в деяких, коли ти вступаєш в це згромадження, приносиш обіти, також ти міняєш своє ім'я. Отже, власне, нашу сестру Люцину батьки назвали Казимірою, ну і, власне, до сьогоднішнього дня теж в її паспорті, ну, так і записано Казиміра. Але монаше ім'я, згідно якого ми знаємо нашу сестру, то, власне, це є сестра Люцина. Ця зміна імені означає також, ну, зміну, певну таку внутрішню зміну, але адже коли ти входиш до монастиря, коли ти стаєш особою, яка повністю посвячена Богові, то, власне, це також і народження нового творіння, народження нової особи. От, власне, саме це символізує ця зміна імені. Отже, вітаємо також нашу сестру Люцину з її іменинами. Ну, а ми зараз, думаю, що давайте одразу, не втрачаючи часу, перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь дає нам на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус сказав фарисеям: «Один чоловік був багатий, одягався в багряницю та вісон і розкішно бенкетував щодня. а якийсь бідний на ім'я Лазар лежав перед його воротами у струпах і бажав насититися тим, що падало зі столу багатого, та й пси приходили і лизали його рани. Сталося, що бідний помер, і віднесли його ангели на лоно Авраама. Помер же і багатий, і його поховали. І в аду він, терплячи муки, звів свої очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні. І закричав, гукаючи, «Батьку Аврааме, змило серця наді мною!» І пошли Лазаря, щоби змочив кінчик свого пальця у воді і охолодив мій язик, бо мучуся в цьому полум'ї. Та Авраам промовив, «Дитино, згадай, що ти отримав свої блага за свого життя, так як і Лазар лихо, а тепер він втішається тут, ти ж мучився. І крім усього цього, між нами і вами покладена велика безодня, щоб ті, які бажають перейти звідси до нас, не змогли, і щоб звідти до нас не переходили». Той же відказав, «Благаю тебе, батька, пошли його додому мого батька, бо маю 5 братів, і нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли на це місце страждання». Та Авраам відповів, «Вони мають Мойсея та пророків, хай їх слухають». А той мовив, «Ні, батько Аврааме, коли ж хто з мертвих прийде до них, то покаються». Він же сказав йому, «Якщо Мойсея і пророків не слухають, навіть якби хто з мертвих воскрес, не повірять». Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день ось таке слово Євангелія. І сьогодні під час цього коментаря, ну теж, звісно, поговоримо зараз і про Авраама, і про Лазаря, і про цю багату людину. Теж спробуємо знайти відповідь на запитання, чому, власне, цей бідняк, цей Лазар потрапив до раю, до лона Авраама, а, власне, ця багата людина потрапила до пекла, до аду. Але також сьогодні поговоримо про те, як влаштовано пекло і що там знаходиться, в чому будуть полягати ці страждання цих грішників, які опинилися в пеклі. Отже, але давайте розпочнемо, власне, з цих персонажів цього Євангелія. Отже, Христос розповідає притчу. Хоча тут теж треба зробити таке зауваження, багато біблістів, дослідників Святого Писання не погоджуються з тим, що ось те, що розповідає Христос сьогодні, цю історію про багача, про Лазаря, що це є притча. Адже притча, це якась певна видумана історія, певний такий мідраж, який має на меті, навчити людину, дати пояснення якимось певним подіям в такий символічний, або краще сказати, алегорічний спосіб. Отже, власне, притчам притаманний той факт, що, зазвичай ми не маємо імен цих персонажів. Наприклад, взяти притчу про блудного сина. Там є блудний син, але ми не знаємо, як його звати. Там є старший син, також не знаємо, як його звати. Отже, все відбувається, трішки анонімно. Просто якась певна історія. Натомість тут ми маємо ім'я цієї бідної людини, який лежав у струп'ях, і пси приходили і лизали його рани. І, власне, це дає підставу сказати для деяким біблістам, що Ісус, коли розповідав цю історію, то, власне, мав на увазі якийсь конкретний факт. ймовірно, який, можливо, стався в Єрусалимі, і що там насправді був такий, така хвора людина, як Лазар, яка померла і так далі. Отже, можливо, так, але думаю, що це не найголовніше запитання цієї притчі, тому що, ну, насправді вона досить такою є загадковою і таємничою. До речі, якщо вже почав говорити про імена, то, власне, Лазар означає «Бог допомагає». І дуже цікаво, ну от, власне, чому цей Лазар, ця людина, яка була бідною, яка знаходилася біля дверей дому багатої людини, опинилася, ну, ось так от, на лоні Авраамовім. Власне, дорогі друзі, то ми не бачимо тут в Євангелії, ну, якихось певних вчинків, які зробив цей Лазар. Він просто лежав там, маючи свої рани, пси приходили. І, власне, у цій церкві, коли дивляться на це Євангеліє, на це оповідання Христа, то говорять, що цей Лазар потрапив до лона Авраама через те, що був покірний, через те, що не нарікав на своє життя, мав бідність, не мав грошей, мав рани, струп'я, як говорить Євангеліє. До речі, теж от в традиції церкви цей Лазар вважається покровителем людей, які мають хворобу проказу. От, власне, вони говорять, що ці рани, які лизали пси, то, власне, це і язви, які з'являються у прокажених людей. Ну, і навіть дуже цікаво, ну, наскільки я знаю, ну, не можу 100% гарантувати, але, скоріше за все, от ми маємо таке слово, як лазарет. А лазарет, ну, це є така лікарня, там, де знаходяться поранені, хворі. І, власне, це і назва цього лазарету от походить від цього Лазаря, про якого ми читаємо сьогодні. Дехто говорить навіть, що в такій своїй покорі, смиренності, цей Лазар, ну, навіть сам подібний до Ісуса Христа. Бачите, його ім'я означає «Бог допомагає». Так само, як Христос всю свою надію поклав на Бога. І цей Лазар, сьогоднішній Лазар, от навіть якщо зовнішньо, він нічого не робить, але тим не менше всередини себе, ну, от, власне, звертається до Бога. Коли він, ну, просто, от, скажімо, називає своє ім'я, то вже в цей момент він стверджує, що Бог йому допомагає. Навіть колись почув таку катехезу, проповідь від одного священника, який коли пояснював цю притчу, то так казав: цей Лазар, от точно, це є образ Ісуса Христа. І він також пояснював, що рани цього Лазаря, його язви, власне, це рани самого Ісуса Христа. А пси, які приходять, щоб лизати його рани, це, власне, дорогі друзі, ми з вами, адже ми теж, ну, в певний спосіб приходимо цілувати ці рани Ісуса Христа, якими ми зцілилися. Приходимо, приймаємо причастя, проходимо стояння хресною дорогою, особливо зараз, в час Великого посту. Ну і навіть у Страсну п'ятницю будемо мати цей обряд цілування Христа. Хоча, ну, теж в цьому році, ну, напевно, це буде по-іншому виглядати, адже маємо ситуацію пандемії, але тим не менше, ну, от ритуалом церкви передбачено, що у Страсну п'ятницю, в день, коли ми згадуємо смерть Ісуса Христа на хресті, ми підходимо до Христа, всі, які є в парафії, до розп'яття, і по черзі цілуємо, ну, от, власне, руки, ноги, цяхи, якими Христос був прибитий до Христа. Отже, це є Лазар, людина покірна, людина, яка всю свою надію поклала на Бога, яка не нарікає на своє життя, нікого не осуджує, бо часом, дорогі друзі, ну, є так, що бідні люди, які мають хвороби, ця хвороба їх робить їхні серця такими жорстокими, адже вони починають нарікати, осуджувати всіх навколо, що всі навколо є винні в їхніх хворобах і врешті осуджують самого Господа Бога. Отже, це є ситуація цього Лазаря. Натомість, теж дуже цікавий інший персонаж, це ця багата людина. Про нього так написано сьогодні в Євангелії. Один чоловік був багатий, одягався в багряницю та вісон, і розкішно бенкетував щодня. Отже, дорогі друзі, чому ця багата людина потрапила до пекла, до аду? Адже врешті не говориться, що ця людина була грішником, а навіть якщо так заглибимося в це Євангеліє, врешті, дорогі друзі, ця багата людина дозволила цьому Лазарю знаходитися біля брами його дому, не вигнала, крихти зі столу, власне, цієї багатої людини потрапляли до Лазаря. Отже, ніби просто людина багата бенкетує щодня, хіба що можемо дорікнути, що, можливо, забагато їла, мала такий гріх обжерства. Але, врешті, дорогі друзі, гріх цієї багатої людини, через яку вона потрапила до пекла, думаю, насамперед полягає в такій сліпоті. Поруч є твій брат, який страждає, який хворий, а ти, врешті, не прийняв його до себе, не обв'язав його рани, не дав йому трішки більше, ніж він потребував. Отже, дорогі друзі, через нашу сліпоту, через нашу неуважність до життя наших братів, до життя наших ближніх, напевно, що можемо і ми також потрапити до пекла. Отже, думаю, що це є ситуація цієї багатої людини. І, дорогі друзі, і те, що в сьогоднішньому Євангелії вже сам Христос описує так зване потойбіччя. Отже, говориться про ад, до якого потрапив цей багач, і говориться про лоно Авраама, до якого потрапив цей Лазар. Що це таке? Що ми загалом знаємо про пекло? Що ми загалом знаємо про лоно Авраама? По-перше, треба зауважити, що у цій церкві, практично не мають розбіжності, коли говорять, що до того моменту, як Христос зійшов до пекла і воскреснув потім, то рай був порожнім. Власне, так є, що до відкуплення, яке відбулося на Голгофі, до смерті Ісуса Христа, скажімо так, брами раю були зачинені. Рай, напевно, був, але самі двері були зачиненими, і тільки Христос от своєю смертю запроваджує цих праведників до раю. До речі, теж дуже цікаво, що так видається, що першим таким мешканцем раю був розбійник, який покаявся лише в останній момент свого життя. Адже коли Ісус Христос був розп'ятий, то він говорить цьому розбійникові, який так сказав: «Господи, згадай мене, коли прийдеш до свого царства», розкаявся, почав молитися, звертатися до Ісуса Христа, і, власне, це вистачило йому. Це вистачило йому, щоб потрапити до раю. Ісус говорить йому: «Сьогодні же будеш зі мною в раю». Отже, ймовірно, що, власне, так, як говорить у цій церкві, що в рай можна увійти тільки після смерті воскресіння Ісуса Христа. Щодо пекла, дорогі друзі, теж є багато таких запитань. Ми до кінця не маємо відповіді на ці запитання, тому що багато речей від нас є закритим. Але, тим не менше, знаємо точно, що це пекло є, і сьогодні про це читаємо в Євангелії. Хоча теж в історії церкви, і навіть в наш сучасний період часу є такі думки, що пекло, можливо, є, але воно є порожнім. Наприклад, так казав Уріген, один із таких великих богословів першої церкви. Але церква в цілому не погодилася з його думкою. Також, буквально нещодавно читав статтю, що, здається, в Швеції або в Данії, в одній із скандинавських країн, один із лютеранських, тобто протестантських єпископів, теж висловився щодо пекла, сказав, що пекло, воно насамперед на землі, коли ми переживаємо ці страждання, а Бог не міг створити це пекло. Але, тим не менше, дорогі друзі, Євангеліє нам чітко говорить, що пекло існує, і що за наші гріхи ти можеш потрапити до цього пекла. Теж протягом історії церкви ставили питання багато людей, а де саме знаходиться це пекло? Ви знаєте, були дуже цікаві такі різні відповіді. Дехто говорив, що, ну, наприклад, пекло знаходиться всередині землі. Ну, наприклад, коли Христос говорить про Капернаум, дає таке пророцтво: «І ти, Капернаум, місто, ти вознісся в своїй гордині до неба, але провалишся до самого пекла». І, власне, вони стверджували. Отже, Христос говорить, що Капернаум провалиться до пекла. Отже, це означає, що пекло знаходиться там всередині землі. Але, дорогі друзі, ну, тут теж можемо роздивлятися, ну, цю фразу Ісуса Христа в такому духовному сенсі, про коли мова йде про духовне падіння. Отже, дорогі друзі, ну теж в цьому контексті пригадую, як мені показували пекло. Ви знаєте, ну є така традиція в Єрусалимі, от коли ми приходимо до базіліки Воскресіння Христового, тобто це є найбільша християнська святиня і в Єрусалимі, і також в світі, це є місце, це є церква, базіліка, яка була побудована над Голгофою, над місцем, де було поховано Ісуса Христа. Отже, там от, власне, в цій базиліці є можливість спуститися вниз, ну, так би мовити, в підвали, але важко це назвати підвалами, тому що там теж все розписано в мозаїках, багато місць поклоніння. І, власне, колись ці підвали були місцем, де видобували каміння. І потім, коли, власне, виймали це каміння, залишилися такі провалля. І там в Єрусалимі, от, власне, для паломників показують, підводять до однієї стінок і говорять: ну, приклади своє вухо, послухай, що там є. І коли ти починаєш слухати, власне, насправді ти, ну, ніби чуєш такі голоси, якісь такі дивні звуки. І традиція в Єрусалимі говорить, що, власне, тут є, ну, практично вихід пекла на землю. Але, дорогі друзі, ну, так як науковці це пояснюють, там далі знаходяться, ну, певні такі резервуари, певні якісь басейни, які колись використовувалися для збору води. І, власне, це створює таке відчуття, що, ну, таке відлуння, яке ти чуєш, і потім, ну, це насправді може здаватися на такі людські голоси. Отже, одна із версій, що пекло знаходиться там всередині землі. Але також, ну, наприклад, от вчора так дивився інформацію, от що говорить про пекло, де воно знаходиться. От сучасні такі богослови часом можуть висувати, ну, такі дивні версії, коли вони дивляться на космос, вивчають всі ці наукові дані астрономії, то теж ми чуємо про так звані чорні діри. Тобто це є певні місця в просторі, там, де, ну, є така велика концентрація енергії, є маси якоїсь певної, яка не відпускає від себе все те, що там потрапляє. Навіть світло, ці проміні світла, які йдуть до цього провалля, до цих чорних дир, власне, потім вони не відбуваються. Отже, ну, така певна така дивовижна загадка, таємниця космоса. І для декого, ну, це привід сказати: ось там, от в цих провалях, в цих чорних дирах знаходиться пекло, адже ми знаємо, що звідти не можна вийти. Отже, наприклад, давайте ще одна така інша версія. Є такий відомий англійський поет, філософ, людина також віруюча, на прізвище Мільтон, Джон Мільтон. Це 17 століття, і він також писав свою поезію, поеми, також основані на біблійних сюжетах. Ну, наприклад, він описує історію створення світу. І, власне, згідно нього, то, власне, це пекло, дорогі друзі, загалом знаходиться у іншому вимірі. Він, наприклад, так аргументує: це повстання, бунт сатани, Люцифера, ангелів, які пішли разом з ним проти Бога, відбулося ще до створення землі і неба. Отже, це пекло також місце панування цього сатани знаходиться не в цьому вимірі, от, до якого ми з вами звикли, в якому ми з вами живемо. Це зовсім інший вимір. І, власне, він твердить, що пекло знаходиться саме там. Добре, дорогі друзі, але врешті, ну, не так нам важливо, що пекло знаходиться або всередині землі, або десь в космосі, або в іншому вимірі. Для нас є більш важливим те, що пекло – це місце страждання, місце, з якого немає виходу, і місце, ну, в яке насправді можемо потрапити, якщо не будемо любити Бога понад усе, якщо не будемо навертатися, якщо будемо продовжувати жити нашими гріхами. Один із святих церкви, Джованні Боско, великий святий, святий, який мав, ну, практично надприродний дар виховувати молодь, це 19 століття, Джованні Боско теж, ну, мав достатньо багато таких різних видінь, об'явлень. І свої молоді, от хлопцям, яких він виховував, він одного разу розповів, що мав таке видіння, коли ангел-охоронець йому показав пекло. Отже, як це описує Джованні Боско? Що він підійшов до такого провалля в горах і побачив там величезну таку фортецю. На брамі цієї фортеці було написано «Відкуплення немає». І, власне, він бачив, як до цього провалля, до цієї фортеці падали тисячі молодих людей. І коли він запитав цього ангела-охоронця, ну, а чому, власне, вони так багато молоді потрапляє тут до цього пекла, то ангел-охоронець так пояснив йому. Власне, це, власне, та молодь, яка насамперед потрапляє до цього пекла через гріхи розпусти. І, власне, вони ще не померли. От, власне, ті, яких ти бачиш зараз, вони ще живі. Але через свої гріхи вони практично знаходяться в своєму житті як у пеклі. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, згадав цю таку візію Джованні Боско, щоб теж, ну, так сказати, що, ну, якщо ми не навернемося, то потрапимо до цього пекла. І сьогодні ми чуємо в Євангелії, що коли цей багач благає Авраама, батько Авраама, Аврааме, ну, допоможи мені, щоб, ну, принаймні краплю цієї води хочу відчути, адже тут неймовірне пекло, то цей Авраам говорить, що немає спілкування між нами і вами, що ніхто не може потрапити з пекла до лона Авраама і в зворотньому напрямку. Отже, дорогі друзі, тому, ну, теж маємо ці речі розуміти, що з пекла, ну, немає виходу. Тому, ну, ці історії, які ми сьогодні чуємо, також мають нам нагадати, ну, такі певні правди віри. Знаєте, ну, повертаючись до пекла, ну, що там відбувається? В чому полягає страждання цих грішників? Ми, ну, теж до кінця не знаємо. Наприклад, тут мені дуже подобається таке пояснення, яке дав святий Ісаак Сірін. Це святий перших століть церкви, і він, власне, так казав, що в пекло також проникає Божа любов. Адже, ну, немає місця, де немає Божої любові. І він також, ну, щоб підтвердити ці слова, згадує один із псалмів, який говорить, що якщо я піднімуся на небо, то ти там будеш. Якщо я спущуся до пекла, до аду, і ти також там будеш. Отже, дорогі друзі, ми також знаємо, що сам Христос після Воскресіння, він зійшов до пекла, щоб визволити ці душі, які там були. І, власне, цей святий Ісаак Сирин, він так казав, що, от, власне, скрізь є Божа любов. Але ця Божа любов, Божа благодать, вона по-різному діє на різних людей. Для когось це може бути найбільша насолода, тобто для тих людей, які шукають Бога, а для когось це може бути, ну, для грішників, які закрили своє серце, коли вони черговий раз чують про Боже милосердя, про Божу любов, це викликає в них спротив, викликає в них ненависть. І практично він казав, що ці грішники у цьому пеклі страждають від того, що не можуть прийняти Божу любов. Ну, от, хіба так це можна пояснити, його думку, його візію, яку він мав. Але також от, в цьому контексті можу згадати ще святу Катерину Сієнську. Отже, дорогі друзі, коли ми говоримо про рай, про пекло, в Святому Писанні ну, не маємо забагато інформації, натомість маємо ну, достатньо багато цих пророцтв, різних об'явлень, які мали святі церкви. І отже, одна із святих церкви – це є свята Катерина Сієнська. Це є середньовічна італійська свята, яка походила з міста Сієни. Теж велика свята, насправді, яка мала об'явлення Боже, які потім записала в книгу, яка називається діалоги про Боже провидіння. І, власне, вона, коли запитувала Бога, в чому полягає це страждання у пеклі, то відповідь отримала таку. Декілька таких підставових речей. От в чому полягає це страждання? Перше, душі в цьому пеклі будуть страждати через те, що не зможуть бачити Бога. Вони вже точно будуть знати, що Бог є, ну не буде жодних сумнівів. Так як зараз, ну, можливо, дехто на землі ну, просто відкидає цю думку про Бога, але в пеклі не буде сумнівів, що Бог існує. Там всі будуть це знати. І страждання буде полягати в тому, що вони не зможуть побачити Бога. Перепрошую, мав зробити таку технічну паузу. І, власне, це перше страждання цих душ в чистилищі, в пеклі. Друге, натомість, так як от свята Катерина Сієнська пояснює, буде полягати в тому, що якщо ці душі не будуть бачити Бога, то, власне, вони будуть бачити самого сатану. І це жахливе видовище. Навіть свята Катерина Сієнська пояснює, що от ці душі, які опиняться там у пеклі, то насправді будуть жахливими. Жахливими навіть зовнішньо. Навіть коли вони будуть бачити один одного, то просто будуть жахатися. Власне, це споглядання сатани буде також ну, приносити величезне страждання. І також ці душі у пеклі будуть знати, що вони ну, ніколи не зможуть цього вирватися. Далі також наступне страждання, от, яке буде там в пеклі, це, власне, це будуть муки сумління, докори сумління. Що ці люди будуть згадувати свої гріхи, наскільки вони були нерозважливими. І, власне, це також буде призводити до величезного болю чи за ті вчинки, які вони скоїли. Ну і, врешті, останнє, також Катерина Сієнська говорить про про вогонь, який там є. Є у цьому пеклі. Ну, хоча теж, до речі, дуже цікаво, от ну, таким екскурсоводом по пеклу, ну, напевно, вважається такий італійський поет Данте Алігьєрі. Він має цю поему «Божественна комедія», яка, власне, ну, от є ну, таким уявленням, як виглядає пекло, чистилище і рай. Власне, Данте описує, як він зустрічає на початку Віргілія, такого римського поета, який робить йому ну, щось на зразок екскурсії по пеклу, по цим колам пекла. І Данте описує, що це пекло має 9 кіл, до кожного коло цього пекла потрапляють грішники, ну, які мали якісь конкретні гріхи, є підрозділи цього пекла. І на наприкінці, там внизу, в останньому колі пекла, він, Данте описує, що він зустрічає сатану, самого Люцифера. Власне, це останнє коло цього пекла, воно загалом призначене для зрадників, для відступників. Власне, Юда там знаходиться. І дуже цікаво, коли от Данте говорить про Люцифера, про диявола, який знаходиться в цьому останньому колі пекла, то він не описує, що там є вогонь, сірка і так далі. А він говорить, що там внизу, на дні, скажімо так, пекла, є холод, є мороз, що там дуже холодно. І теж, ну, насправді, вірю, що Данте мав, ну, таке прозріння щодо цього. Тому що, власне, якщо любов – це вогонь, який все розтоплює, який наповнює наше серце, то, власне, протилежністю любові, це не є ненависть. Протилежність любові, дорогі друзі, це є байдужість. І от, власне, там він зустрічає цю байдужість цього диявола, байдужість, яка, ну, навіть зовнішньо проявляється, як така крига, як такий величезний холод. Добре, дорогі друзі, ну от, власне, ці речі, які хотів сьогодні сказати про пекло, ну, звісно, що можемо продовжувати про це говорити, але думаю, що теж, ну от, також так думав, коли сьогодні буду коментувати Євангеліє, теж треба сказати про пекло, бо не пам'ятаю, щоб за ці 10 років Радіо Марія розповідав, ну, так, більш-менш про це пекло, і насправді так дуже рідко можемо почути від наших священників, що таке пекло, як воно відбувається. Дорогі друзі, що там буде найбільше? Найбільше страждання, насправді, вірю в те, що не будемо бачити Бога. Бачите, цей багач сьогодні, ну, дай мені принаймні краплю цієї води. Він шукав цього Божої присутності, Божої любові, і немає цього. Дорогі друзі, жити без Бога – це вже пекло. І от сьогодні я говорив про це пекло, про яке читаємо в Євангелії. Але насправді нашим пеклом тут в житті є жити без Бога, коли ми живемо тільки нашими гріхами, тільки нашим егоїзмом, не знаючи, ну, інших речей. Ну, насправді це є жахливо. Добре, дорогі друзі, давайте зараз, так як завжди, ну, бачите, сьогодні затягнув цей коментар Євангелія, але все ж таки почуємо пісню, ну, буквально 2-3 хвилини, і потім час, який залишиться, якщо будуть дзвіночки, то буду їх приймати.
Igni Spiritus Paracliti Vita Vite Omnis Creature Sanctus Es Vivificando Formas
Oh,
Mater fortissimum, quod penetravitum.
Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марії. Отже, дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, ну що ж, 5 хвилин залишилося до завершення програми. Бачите, почав розповідати сьогодні про пекло і щось, ну, аж перебрав цей час, який був відведений для інших новин, але тим не менше, думаю, ну, що також є важливо це. Говорити не тільки про рай, не тільки про Боже милосердя, але також нагадувати, що існує пекло, існує, ну, власне, ці ситуації, коли, ну, ти просто можеш бути позбавлений Бога і не будеш його бачити. Ну що ж, дай Боже, щоб ніхто з нас не потрапив до цього пекла, і щоб ми насправді прожили наше життя так, щоб потім зустрітися із люблячим Отцем, який пробачив нам наші гріхи. Але для цього, ну, теж треба, ну, жити цим нормальним християнським життям. Добре, давайте дзвіночок. Є перший слухач, прошу вас. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Я почу притчу Лазаря і Багача. Написано те, що тільки примітив тілесного голоду. І не схвалюю цю притчу проти того, що я пережила у пеклі. Бо пекло збирає до себе усіх непокірних Богу. Хто повірить мені, що у серці я себе почувала настільки голодною, спраглою на правду, і мені давали те, що не утішало мене. Я залишалась пусткою, і моє серце страждало морально, і не воскрешало. Чи Бог мені не показав, що церква є беззодня і темрява, звідки і вивів мене у свій простір і своє царство привів, де я наповнилась правдою його і заспокоїв.
Слухайте, от маю запитання, ну а чому ви тоді Радіо Марія слухаєте? Це є Радіо Католицької Церкви, я є священник, чому ви його слухаєте? А, ну, не захотіла слухачка відповідати. Дорогі друзі, ну, але, до речі, дякую за це питання. Ну, от навіть якщо наша слухачка хотіла так от сказати, що церква є такою пусткою, там, де ти не маєш Божої любові, я маю протилежний досвід. Я знаю, що в церкві знайшов я спасіння, в церкві я знайшов Ісуса Христа. В церкві насправді зустрічаю Слово Боже, яке напоює мене, яке дає мені життя. І церква моя мати. Отже, дорогі друзі, бачите те, що я казав сьогодні про святого Ісаака Сиріна, який говорить, що Божа любов може діяти по-різному на кожного. Так само, як ти приходиш на службу Божу, і от стоять двоє людей на одній та тій самій службі Божій, на літургії. Один наповнюється Духом Святим, захоплюється цією радістю, а інший тільки стоїть і проклинає. Ну от ситуація цієї нашої слухачки мені нагадує саме це. Бог дає цю любов. Бог є присутній в Святій Церкві, і наша слухачка побачила, ну, вірніше, нічого не побачила, через гординю, через інші речі, не знаю, але знаю точно, що досвід тисяч, мільйонів людей – це те, що в церкві знаходять Ісуса Христа, тому що це є місце, де є Христос, і, власне, церква – це є вже в собі має ці проблиски Царства Божого, коли ці брати люблять один одного, коли допомагають один одного, коли прославляють Бога разом. Насправді, без церкви ми помремо. І останнє, давайте, ці наші слухачки, так скажу. Як казав один із отців церкви, для кого церква не мати, для того Бог не отець. І Бог нам дає себе і дає також нам нашу мати церкву. І, ну що ж, я вірю і знаю, що ця церква всій повноті присутня саме в католицькій церкві. Отже, давайте на цьому попрощаюся з вами, дякую, і буду вже передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
Радіо Марія.